Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji ul listën e pritjes së pacientëve. Ivica Dačić kthehet në qeverinë e Serbisë si ministër i jashtëm, zëvendës kryeministër dhe koordinator i shërbimeve të sigurisë. Pse Hersoni Ukrainas përbën pikë strategjike. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kritikoi ato që i quajti raportet të ngrota midis Serbisë dhe Rusisë, duke thënë se Beogradi po tregon sinjale se po zgjedh autokracinë. Gjatë samitit të Ballkanit Perëndimor që po mbahet në Prishtinë, Kurti tha se në kohën kur Rusia po vazhdon pushtimin e Ukrainës, Serbia ka arritur dy marrëveshje me Moskën, atë për furnizim e gazet dhe për 3 vjet dhe një marrëveshje për koordinim të politikës së jashtme. E kemi ditur për një kohë të gjatë se Serbia dëshiron të sigurojë të gjitha, edhe armë ruse, edhe investime kineze, fonde evropiane, por edhe tolerancën amerikane. Por pushtimi rus ka zbuluar diçka të cilës jemi friksuar shumë, por nuk e kemi ditur me siguri. Ballafaçuar me zgjedhje midis demokracisë dhe autokracisë, Beogradi çdo ditë po përçon sinjale të qarta që do të zgjedh këtë fundit, tha Kurti. Ai tha se Serbia paraqet kërcënim për paqen në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Po të ishte Rusia demokraci e vërtet, me shumë gjas nuk do të sulmonte kur Ukrainën. Ngjashëm, po të ishte Serbia demokraci e vërtet, e jo një shtet me një parti ku opozita nuk ka kur fal gjas të fitoj, nuk do të ishte një kërcënim kaq i madh ndaj paqes afatgjate në rajonin ton, tha Kurti. Shtetet e Bashkuara thënë se shpresojnë që Kosova dhe Serbia të zgjidhin çështjen e targave në mënyrë paqësore gjatë ditëve në vijim. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, tha se si i dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, por edhe sekretari i Shtetit Anthony Blinken janë të angazhuar që Kosova dhe Serbia të zgjidhin mosmarrveshjet. Ne do të vazhdojmë të mbështesim dialogun e BE-s, ne do të vazhdojmë të jemi partner si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, me shpresën që ata mund të zgjidhin këtë çështje në mënyrë paqësore gjatë ditëve në vijim, tha Price. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore po përgatitet të dërgojë inspektor në dy ndërtesa bërthamore ukrainase me kërkesë të Ukrainës pas pretendimeve ruse se Ukraina mund të dislokojë të ashtu quajturat bomba ndotëse, akuza që Kievi i hedh poshtë. Ukraina dhe aleatet e saj kanë hedhur poshtë pretendimet ruse se Kievi po zhvillon një bombë ndotëse për ta përdorur kundër forcave të Moskës, dhe ministri i jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba ka ftuar agjencinë që urgjentisht të dërgojë ekspert në ndërtesat paqësore në Ukrainë, ku Rusia pretendon se po zhvillohet bomba ndotëse. Kuleba tha se Ukraina gjithmonë ka qenë transparente dhe nuk ka asgjë për të fshehur. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është një nga klinikat e pakta që për një periudhë kohore ka arritur të ulë në minimum listën e pritjes së pacientëve që duan të marrin shërbime në këtë klinik. Me kapacitetet e veta profesionale, kjo klinik ofron shërbime me funksion të diagnostikimit dhe trajtimit të pacientëve që vuajnë nga probleme pastrohepatologjike. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Nuk ndodh shpesh që në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës të mos presësh me muaj apo vite për shërbimin e caktuar. Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji është ndër të paktat me një listë të shkurtër të pacientëve në pritje.
Për mua personalisht nuk jam qaq keq, edhe s'u ka duk shumë kohë gjatë. Do të thamë pas 100 kohë e pritjes më tepër, do të thotë s'kisha prit.
Thot Basrie Hoxha. Duke folur për Radio Evropa e Lira, ajo thot se ishte ndarë kënaqur me rregullin dhe shërbimin që i ofronte kjo klinik. Patlinda Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se terminin për gastroskopi ka arritur ta bëjë në ditën që është përshtatur asaj.
Normalisht termini është caktuar dhe në momentin që e marr jam në vendin.
Sa kohë ka ndodhur që caktimi i terminit derisa ka ardhur?
Për 2 ditë më kanë caktuar terminin. Okay. E kanë caktuar ashtu që shumë më ka konvenuar. Pun ka konvenu sa ma shpejt edhe për shkak të punës, jemi marrë vesh me det që shmum ka konvenu, jo që shiu ka konvenu këtyre.
Thot kjo 30 vjeçare. Në këtë kliniku kryesisht bëhen diagnostikim dhe trajtim i qërregullimeve të traktit tretës, pritit e pacientve deri para një viti kanë zgjatur deri në 8 muaja po më shumë. Drejtoresha Fitore Komani thot se aktualisht për kolonoskopi duhet pritur 3 ditë derisa të bëhet gati pacienti, për derisa për gastroskopi pritet më së shumti 10 ditë, ndërsa rastet urgjente si pasaj trajtohen brenda ditës. Komani thot se investimet në infrastruktur dhe hapja e më shumë salave për pun ka bërë që dhe klinikat që u dheqa jo të japin rezultate përkatësisht të zvoglojnë listën e pritjes e pacientve, por si pasa janë edhe disa faktor të tjerë.
Por me gjitha to, duke ju falenderu punës së përbashkët me tërë stafin, mjekësor, me të gjithë profesionistët shëndetësor që janë punësu në klinikë, kemi arrit këtë numër.
Doktor Arber Veliu, ushtruesi detyrues së shefit të njësisë endoskopisë së klinikës së gastroenterologjisë me hepatologji, thotë se pritjet e pacientëve për endoskopi apo ekzaminime të pjesës së brendshme të organeve i ka zvogluar menaxhmenti i duhur.
Kur s'ka ndodhur deri tash, un 20 vjet gati bëj këtë shkollim punë, atëherë po pritja për procedurën endoskopike është minimale. Thon 4-5 ditë në javë, 10 ditë, 10 ditë, 2 javë, 3 është rekord. Balkanik.
Gjatë një dite në klinikën e gastroenterologjisë me hepatologji kryhen mbi 20 ekzaminime me termine. Ndërsa në 6 mujorin e partë të këti viti atje janë realizuar në total rreth 1000 gastroskopi dhe kolonoskopi. Për njërën prej këtyre shërbimeve, pacientët duhet të paguajnë 10 euro. Radio Evropa e Lirë është interesuar për shmimet në spitalet private dhe ka gjetur se në njërën prej këtyre, në Prishtinë gastroskopia kushton 150 euro, kurse kolonoskopia 200 euro. Javën e kaluar, kur Radio Evropa e Lirë vizitoi këtë klinikë, aty ishte ishtrirë dhe Selatin Shala, 50 vjeç. Ai jeton në Arabinë Saudite, por gjatë pushimeve në Kosovë ka pasur probleme shëndetësore dhe është dashur të shtrihet në klinikën e gastroenterologjisë.
Do jo vetëm gastro, po çdo nevojë që ka pacienti, brenda ditës realizohet mjeku për cilin ka nevojë.
Gjendja në disa klinika të tjera të QKK-s duket ndryshe. Radio Evropa e Lirë ka raportuar me 12 shtatorë se pacientët në klinikën e kirurgjisë vaskulare presin me muaj apo vite për t'ju nënshtruar operacioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić sërish është pjesë e pushtetit në Serbi, por kësaj radhe do të udhëheqë përmes tri pozitave në ekzekutivin serb. Tash e një dekadë gjysmë socialistët e udhëhequr nga Dačić, ish bashkëpunëtori i Slobodan Miloševićit, kanë qenë një partner më i vogël në çdo qeveri serbe. Vion materiali i përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Lideri socialist Ivica Dačić po kthehet përmes dyrve të mëdha në qeverinë e Serbisë. Dačić, përveç se do të jetë ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër, do të ketë edhe funksionin e koordinatorit të shërbimeve të sigurisë. Në këtë mënyrë, Dačić dhe socialistët vazhdojnë bashkëpunimin 10 vjeçar.